Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 16 Julai mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, chama cha Republican kimeanza mkutano wake mkuu wa kumteua Donald Trump kuwa mgombea urais. Kubwa ni lipi mpaka sasa?
Kikubwa ambacho kimejitokeza ni kuona kwamba J.D. Vance, senator wa Ohio, amechaguliwa kuwa ndiye mgombea mwenza.
Na katika taarifa nyingine, baadhi ya raia wa mashariki mwa DRC wameitaka jumuiya ya kimataifa kusimamisha misaada kwa kundi la M23.
Sisi tunaandamana leo kukataa M23 huku kwetu Butembo. Na ya pili ni kuambia communauté internationale ambayo imekuwa ikisupport hao wana waasi wa M23 waache hayo mambo.
Hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya asubuhi. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Rwanda Paul Kagame ameshinda muhula wa nne wa urais katika uchaguzi wa urais na bunge uliofanyika jana tarehe 13. Wapiga kura walikuwa milioni 9, na katika kura milioni 7 zilizokwisha hesabiwa, Rais Paul Kagame amepata 99.15% ya kura zote. Frank Habineza wa chama cha Green Party amepata 0.53% ya kura zilizokwisha hesabiwa, huku mgombea huru Philippe Mpayimana akipata 0.32% ya kura zilizokwisha hesabiwa. Akitangaza matokeo ya uchaguzi huo, mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Oda Gasinzigwa amesema kwamba zoezi la kuhesabu kura linaendelea leo Jumanne na hayatatangazwa matokeo ya muda ya uchaguzi wa bunge. Mara baada ya kutangazwa matokeo haya, Rais Paul Kagame amewapongeza wananchi wote walioshiriki zoezi la uchaguzi, lakini pia akawapongeza kwa namna ya kipekee wakuu wa vyama vya siasa vilivyojiunga na chama tawala cha RPF. Kiongozi wa chama cha Green Party Frank Habineza, mara baada ya kutangazwa matokeo hayo, alimpongeza Rais Paul Kagame kwa ushindi huo, huku Philippe Mpayimana akisema hata kama hesabu zinaonyesha ameshindwa, lakini bado ana imani kwamba atafanya vizuri siku za usoni. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Jumatatu amesema jaribio la mauaji dhidi ya rais wa zamani Donald Trump wakati wa mkutano wa kampeni yake mwishoni mwa juma lilionyesha uzembe katika usalama ambao hauwezi kukubalika kutokea tena. Ninaposema kwamba jambo kama hili haliwezi kutokea, tunazungumzia uzembe, waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas alikiambia kituo cha televisheni cha CNN. Tutachunguza kupitia ukaguzi huru jinsi jambo hilo lilitokea na kutoa mapendekezo na matokeo ili kuhakikisha kuwa halijirudii tena. Nimeliweka wazi zaidi, Mayorkas alikiambia kituo cha televisheni cha ABC News katika mahojiano mengine, kwamba haingewezekana mshambuliaji aliyetambulishwa kwa jina la Thomas Matthew mwenye umri wa miaka 20 amfyatulie risasi nyingi Trump kwa kutumia silaha nzito kama alivyofanya akiwa kwenye paa ya nyumba ya jengo lilokuwa karibu. Mshambuliaji alifyatua risasi akiwa umbali wa mita 150 na mahali ambapo rais wa zamani alikuwa akihutubia wafuasi wake Jumamosi jioni katika mji mdogo wa Pennsylvania wa Butler. Maafisa sita wa kikosi cha zimamoto wamefariki dunia walipokuwa wakipambana na moto katika jimbo la KwaZulu-Natal mashariki mwa Afrika Kusini, na wengine wawili wako katika hali mbaya, kwa mujibu wa taarifa ya Jumatatu ya idara ya huduma za dharura. Mamlaka zimesema zinashuku kuwa wanaojaribu kuwanasa wanyama na kuwaua ndio walihusika na ajali hiyo. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Maafisa watatu wa kikosi cha zimamoto wamefariki dunia katika eneo la moto karibu na mji wa Boston uliopo kilomita 130 kutoka pwani ya mashariki ya jiji la Durban. Msemaji wa huduma za dharura Ronald Robertson amesema. Ameongeza kuwa maafisa wengine watatu walitibiwa na kuwekewa mashine za kupumulia, lakini wote walifariki dunia mara baada ya kufikishwa hospitalini hapo. Afisa mmoja bado yuko kwenye mashine ya kupumulia hospitalini na wengine pia yuko katika hali mbaya, amesema. Robertson amesema baadhi ya majangili pia wanasadikiwa kujeruhiwa katika moto huo karibu na mashamba ya watu binafsi kutokana na upepo na ardhi kavu kuwafanya kuteketea bila ya kudhibitiwa. Hakuna ripoti za kukamatwa kwa washukiwa wa ujangili. Moto wa misituni umewaka katika maeneo mengi ya KwaZulu-Natal wiki iliyopita kutokana na joto na upepo ambao umesababisha vifo vya watu wengi 7 katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo, serikali ya eneo hilo imesema. Moto huo umetokea wakati upande mwingine wa Afrika Kusini ukikumbwa na dhoruba nyingi na kuleta upepo mkali wa mafuriko. Mfululizo wa hali ya baridi kutoka bahari Atlantic imesababisha uharibifu mkubwa mjini Cape Town na maeneo ya jirani katika ncha ya kusini magharibi mwa nchi kwa muda wa siku 10 zilizopita. Takriban watu 15,000 wameathirika na maelfu ya nyumba na majengo mengine yameharibiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wabunge wa Gambia Jumatatu waliidhinisha marufuku ya mwaka 2015 dhidi ya ukeketaji licha ya shinikizo kutoka kwa watu wenye mila za kidini katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, wakitupilia mbali mswada huo wenye utata unaotaka kubatilisha sheria hiyo baada ya miezi kadhaa ya mjadala mkali. Makundi ya kimataifa ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa waliwaomba wabunge kutupilia mbali mswada huo, wakisema unatishia mafanikio ya miaka kadhaa na ungeifanya Gambia kuwa nchi ya kwanza kubatilisha marufuku ya ukeketaji wa wanawake. Wabunge walitupilia mbali rasimu ya sheria hiyo kwa kupiga kura dhidi ya vifungo vyake vyote vilivyopendekezwa. Mswada wa marekebisho ya sheria ya wanawake ya mwaka 2024, baada ya kupitia hatua ya kuzingatiwa na vifungo vyote kupigiwa kura, umekataliwa, alisema Fabakari Tombong Jata, spika wa bunge la Gambia, akiongeza kuwa mchakato wa kutunga sheria umekwisha. Wanaharakati wanaopinga ukeketaji walicheza na kuimba nje ya bunge baada ya mswada huo kukataliwa. Mwanaharakati Absa Samba aliambia AFP kwa njia ya simu. Umoja wa Ulaya Jumatatu ulitangaza vikwazo dhidi ya Waisraeli 5 na mashirika 3, ukiwaelezea kuwa ni wahusika wa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki. Orodha hiyo inajumuisha kundi la Tzav 9 ambalo EU imesema lilizuia malori kusambaza misaada ya chakula, maji na mafuta katika ukanda wa Gaza. Pia kwenye orodha hiyo kuna Ben Zion Gopstein, mwanzilishi na kiongozi wa kundi la Lehava, na Issachar Mane ambao Umoja wa Ulaya umewaelezea kama waanzilishi wa makazi haramu katika ukingo wa Magharibi wanaokaliwa kimabavu na Israel. Wote wawili waliwekewa pia vikwazo na Marekani, kadhalika Tzav 9 ambalo Washington ilisema wiki iliyopita linapinga udugu wa Wayahudi na wasio Wayahudi na kuwachukia Waarabu kwa sababu za kidini na usalama. Waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich, mtetezi wa makazi ya walowezi, alivitaja vikwazo hivyo kuwa hatua isiyofaa na isiyokubalika kati ya marafiki.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Donald Trump amekuwa mgombea rasmi wa urais wa chama cha Republican baada ya kupata kura za wajumbe wa kutosha katika kongamano la kitaifa la Republican. Mwenzangu Huba Abdi yupo katika mji wa Milwaukee, Wisconsin, ambako kunafanyika kongamano hilo. Anaanza kuelezea kikubwa ambacho kimejitokeza hapo jana.
chama cha Republican kimeanzisha mkutano wao, umeanza rasmi wa kumteua Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani, kuwa ndiye mgombea rasmi wa chama hicho. Lakini kikubwa ambacho kimejitokeza ni kuona kwamba J.D. Vance, seneta wa Ohio, amechaguliwa kuwa ndiye mgombea mwenza. Baadhi ya mashabiki ama wafuasi na vilevile wajumbe ambao tulizungumza nao walipongeza hatua ya Trump, na hasa kwa kumchagua kijana ambaye ana miaka 39 kuwa atakuwa ni mgombea mwenza. Wengi wametaja kwamba ni hatua ambayo itatoa nafasi bora na kuonyesha ile kwamba vijana pia wanaweza kushikilia nafasi kama hizo, hasa katika ngazi ya juu hapa Marekani.
Mazingira halisi ya ulinzi yakoje, ukichukulia kwamba rais mstaafu Donald Trump alikosokoswa na risasi siku kadhaa zilizopita?
Kwa kweli matukio yaliyofanyika siku ya Jumamosi yaliipa mji wa Milwaukee kuwa na uangalizi wa hali ya juu, manake kila sehemu tuliokuwa tunapita, sehemu tunatembelea, ilikuwa na maafisa ambao wanakagua watu, mbwa vile vile wa kunusa. Sehemu ambayo pia ukumbi yenyewe ambapo rais Donald Trump wa Marekani, ambaye alikuwa ni rais wa zamani, pia kumekuwa na ulinzi mkali, ila tu watu waliokuwa wanaruhusiwa pale ndani ni watu ambao wana vibali maalum, ishara kwamba ulinzi umeimarishwa. Matukio ya Jumamosi yaliweka taifa katika hali ya tahadhari, na vilevile mji wa Milwaukee, huku maafisa wakiwa katika kila sehemu, na ni tukio ambalo kwa wengi wamesema limeonyesha kwamba hali huende kawa sio nzuri, hata kwa wagombea. Baadhi ya wafuasi wakisema kwamba wagombea wote wana haki ya kulindwa na kuhakikisha kwamba usalama wao unalindwa, sio tu kwa rais wa zamani, vile vile kwa rais Joe Biden.
Huba, utueleze kwa kile ambacho kinatarajiwa kujitokeza katika siku kadhaa zijazo katika mkutano huu.
Naam, na tayari chama cha Republican, kama tulivyozungumza, tumezungumza awali, imeshamchagua mgombea mwenza, lakini sasa siku ambazo zinasalia, Jumanne, Jumatano na hata Alhamisi, itakuwa sasa ni nafasi ya chama cha Republican kuelezea ajenda yao kwa wapiga kura, ili kuwavutia wapiga kura kukubaliana na chama kutokana na ajenda ambazo tutakazozungumzia. Kuna masuala ya elimu, kuna masuala ya afya, lakini kikubwa zaidi watu wanataka kusikia, je, chama cha Republican kinazungumzia nini ama ina mipango gani kuhusiana na swala la usalama, na hasa swala la uhamiaji, hasa katika mipaka ya Marekani. Kwa hivyo kikubwa zaidi kinacholengwa na wengi, kwani tumezungumza na baadhi ya wafuasi, na wengi wanasema kwamba swala lao kuu ni swala la uhamiaji, ambao kumekuwa na idadi kubwa ya wale ambao wanaingia Marekani, ambao wao wenyewe wanataja kwamba katika njia ambazo sio halali. Kwa hivyo kikubwa zaidi ni swala la uhamiaji, ambapo wengi wanatarajia rais atakuwa anapanga nini ikiwa atatoa ushindi katika uchaguzi wa Novemba mwishoni mwa mwaka huu.
Ni Huba Abdi akizungumza na VOA kutokea Milwaukee, Wisconsin. Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vilevile matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia redio zetu shirika nchini Kenya, Sayare Radio, Lulu FM, Radio Mitume, lakini kule DRC ni Radio Rulare Kanyabayonga, Radio Muungano, Radio Sango Malamu na Radio Progress. Patrick Nduwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Dhoruba iliyosababisha mvua kubwa mashariki mwa Afghanistan iliua watu 35 Jumatatu, afisa wa Taliban alisema. Wengine wengi walijeruhiwa katika jimbo la Nangarhar, kulingana Sedekila Kuraishi, mkurugenzi wa idara ya habari na utamaduni katika jimbo hilo. Miongoni mwa waliofariki ni watu watano kutoka familia moja, ambao walikufa wakati paa ya nyumba yao ilipoanguka katika wilaya ya Sorkorod, Kuraishi alisema. Ndugu wengine wanne walijeruhiwa. Alisema wanawake na watoto ni miongoni mwa waliofariki na kujeruhiwa, na kwamba hali mbaya ya hewa iliharibu nyumba nyingi na mazao katika sehemu tofauti za jimbo. Aminullah Sharif, mkuu wa hospitali ya jimbo huko Nangarhar, alisema watu 207 waliojeruhiwa walipelekwa kupewa matibabu kutoka Jalalabad, mji mkuu wa jimbo na wilaya jirani. Ukraine inahitaji makombora 25 ya Patriot ya mifumo ya ulinzi wa anga kulinda kikamilifu anga yake na nchi nzima dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Russia, Rais Volodymyr Zelensky alisema Jumatatu, akiongeza kuwa anataka pia washirika wa magharibi kutuma ndege za kivita aina F-16 zaidi ya zile ambazo tayari waliahidi kutoa. Katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari baada ya kurudi nyumbani akitokea ziarani nchini Marekani, Zelensky alisema yuko tayari kushirikiana na Donald Trump ikiwa atashinda uchaguzi wa Novemba. Sina wasiwasi na matarajio hayo, Zelensky alisema, akiongeza kuwa anaamini wa Republican wengi wanaiunga mkono Ukraine katika vita vyake dhidi ya Russia. Zelensky Jumapili alisema alishtushwa na jaribio la kumuua Trump na kumtakia afueni ya haraka.
Tukisonga mbele na Kumekucha Afrika, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hasa wale wa eneo la mashariki, wameiomba jumuiya ya kimataifa kusitisha msaada wake kwa M23 na washirika wake kama njia mpya ya kumaliza vita mashariki mwa Kongo. Au Sere Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Anel Kamwanya ni mkazi wa mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, ambako ujumbe wa serikali unaongozwa na waziri wa mambo ya ndani Jackman Shabani kutoka serikali kuu ya Kinshasa umetembelea kufuatia malalamiko ya uhoga wa wafanyabiashara na wakazi kuhusu uasi wa M23 ambao unadhibiti baadhi ya miji na vijiji wilayani Lubero karibu na mji huo.
Sisi tunaandamana leo kukataa M23 huku kwetu Butembo. Na ya pili ni kuambia community internationale ambayo imekuwa ikisupport hao wana waasi wa M23 waache hayo mambo. Kuna wakimbizi wengi ambao wamekuwa katika vile ya Butembo na mijini mingi ambao wamekimbia vita. Hatujaona hata msaada wao moja hiyo community internationale. Na nyingine tunaita gouvernement congolais iache kuwa na denoncer, ifanye maofasivu kwa hao waasi. Sisi raia tuna hasira kubwa kabisa, hatutaki M23 huku kwetu, hatutaki magombano, tunataka tu amani.
Wakazi wakisema kwa sasa watalazimika nao kujipigania iwapo uasi utawasili katika mji wao wa kibiashara unaokuwa karibu na vijiji vinavyoshambuliwa na wapiganaji kutoka kundi la ADF.
Hatuna oga lolote, kwani tumekuwa kama watu ambao wamekufa. Kama tujipiganie leo tutakimbia fasi mingi, hatutakuwa nafasi tutakuwa. Atuka tunawaambia waache kabisa kuwasupport, kwani wamekuwa kwa watu.
Wakazi wa mji wa Butembo wakiandamana hadi mji mdogo wa Musienene wilayani Lubero, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likipambana na wasi wa M23 kwa muda mrefu, ikiwa ni zaidi ya kilomita 17 wakitembea kwa miguu. Miongoni mwao Rose Kahambu Tuombeane, mwanaharakati wa kutetea haki za akina mama na watoto.
Hatutaki M23 ingie hapa, hapana kwa komplisite yote yenye iko katika gouvernement, yenye iko kwa ngambo yote, Umoja wa Mataifa, Butembo, hatutaki M23 isiki hapa, na tunapenda iziondoshe haraka, na lengo ingine ni kusapoti wanajeshi wetu pamoja na vijana wetu suja ambao wako wanapambana, na kusema tunawatia nguvu, tuko nyuma yao. Ni kusema Butembo hapana M23 na hapana kwa wote wanaowashiriki nao.
Wengi wakipinga uasi wa M23 kuelekea eneo lao.
Tunaandamana kusudi M23 isifike hapa. Hatutaki mauaji hapa kwetu. Hatupendi M23 isifike hapa kwetu. Hatupendi tuachake watoto wetu muiji ya magombano. Tunakatala M23 isifike hapa. Sike ba mama batifeku. Tunakatala M23 isifike hapa.
Maandamano haya yanafanyika kukiwa kuna baki siku 3 kabla ya kumalizika kwa muda ulioombwa na serikali ya Marekani kusimamisha mapigano, kupisha misaada kwa wasirika wa vita vya M23 na jeshi la serikali FARDC. Kusere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Même chose que moi, donc plus que lui je dois prier. Si je veux que tu me retends les bras, l'autre fois tu m'as vu, tu t'es pas arrêté. Tu as passé ton chemin, mon ego et mon cœur se sont émiettés. Pourquoi je ne vois plus rien? Yeah.
Basi msikilizaji wetu, huo ni wimbo La Femme de Quelqu'un ulioimbwa na Singwila akishirikiana na Koffi Olomide. La Femme de Quelqu'un, kwa wale wasio elewa Kifaransa, Didi Ligongo, ni kwamba ni mke wa mwingine. Maana yake alikuwa ni mpenzi wake zamani, lakini sasa ameshakuwa mke wa mtu mwingine. La Femme de Quelqu'un. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ni kwamba maafisa wa Chad wanasema msaada wa haraka wa kimataifa unahitajika kuokoa maisha zaidi ya watu milioni 2 waliokumbwa na janga kubwa la kibinadamu lililosababishwa na migogoro na majanga na hali ya hewa. Chad ni miongoni mwa mataifa maskini zaidi duniani, lakini imetoa hifadhi kwa zaidi ya watu milioni 1 waliokimbia makazi yao, wakiwemo wakimbizi 600,000 kutoka nchi jirani ya Sudan na Jamhuri ya Afrika ya Kati, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Cameroon na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Chad inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kwa mwaka wa 5 mfululizo. Jumatatu imetoa mwito kwa mpango wa kitaifa wa kukabiliana na dharura kusaidia mamilioni ya watu walio katika mazingira magumu. Maafisa wanasema kuna upungufu wa chakula kwa sasa, kwani njaa inaongezeka katika msimu wa Juni hadi Agosti wa mavuno. Abdul Majid Abdirahim ni waziri wa afya wa Chad.
Tous les partenaires du Tchad, nous sommes dans une situation extrêmement difficile, c'est la période de soudure.
Anasema anawasihi washirika wote wa kimataifa kusaidia Chad katika janga kubwa la kibinadamu linaloathiri zaidi ya raia milioni 2 kati ya watu milioni 18 wa Chad. Abdirahim anasema mafuriko yasiyoisha, wimbi la wakimbizi, kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao na migogoro ya silaha kati ya jamii inasababisha mateso kwa raia. Serikali ya Chad pekee, licha ya nia na dhamira yake kubwa, haiwezi kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya watu wanaoteseka peke yao. Abdirahim akizungumza na televisheni ya taifa ya Chad Jumatatu ameelezea uhaba wa chakula na mzozo wa kibinadamu kuwa haujawahi kutokea. Chad ina wahifadhi zaidi ya wakimbizi 600,000 kutoka Sudan na maelfu kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo mahitaji ya kibinadamu yanaongezeka. Raia kadhaa waliokimbia makazi yao Chad na ugaidi wa Boko Haram pia wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Wiki iliyopita Benki ya Dunia ilisema Chad inaomba msaada wa kuokoa maisha ya mamilioni ya watu wanaotishiwa na njaa pamoja na utapiamlo. Resist Pervet ni mwakilishi wa Benki ya Dunia nchini Chad.
Chad a saisi la Banque mondiale pour une activation de composante intervention urgence.
Pervet anasema Benki ya Dunia inachangia dola milioni 60 kusaidia serikali ya Chad kukabiliana na dharura ya chakula ambayo ilitangazwa katika eneo lake lote. Anasema ana matumaini mchango kutoka Benki ya Dunia utasaidia Chad kukabiliana na majanga na kuokoa maisha. Benki ya Dunia inasema itakusanya dola milioni 100 za ziada kusaidia mpango wa kukabiliana na janga hilo wa serikali. Wiki iliyopita shirika la mpango wa chakula duniani, Benki ya Dunia, tume ya Ulaya, Japan na Marekani zilisema pia zinachangia kuisaidia Chad kusambaza chakula, mbegu na kugawa fedha taslimu kwa familia zilizoathirika zaidi na njaa. Walisema mpango huo utalenga majimbo yaliyoathirika zaidi ya Enedi Mashariki, Wadi Fira, Wodai, Sila, Logone Oriento, Lac Kanem na Bahr el Ghazal kwenye mpaka na Sudan. Wafadhili wa kigeni hawakusema ni kiasi gani watatoa kusaidia Chad katika mpango wa kukabiliana na dharura. Pia unatazamia kutoa virutubisho vya lishe kwa watoto chini ya miaka 2, wajawazito na akina mama wanaonyonyesha, ambao Umoja wa Mataifa unasema wameathiriwa zaidi na njaa na utapiamlo.
Na kusomea muktasari wa habari za dunia, Rais Paul Kagame wa Rwanda ameshinda muhula wa 4 wa urais katika uchaguzi wa urais na bunge uliofanyika jana Julai 15. Wapiga kura walikuwa milioni 9, na katika kura milioni 7 zilizokwisha hesabiwa, Rais Paul Kagame alipata 99.15% ya kura zote. Frank Habineza wa chama cha Green Party alipata 0.53% ya kura, huku mgombea huru Philip Mhaimana akipata 0.32% ya kura. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Jumatatu amesema jaribio la mauaji dhidi ya rais wa zamani Donald Trump wakati wa mkutano wa kampeni yake mwishoni mwa juma lilionyesha uzembe katika usalama ambao hauwezi kukubaliwa kutokea tena. Na maafisa sita wa kikosi cha zimamoto wamefariki dunia walipokuwa wakipambana na moto katika jimbo la KwaZulu-Natal, mashariki mwa Afrika Kusini, na wengine wawili wako katika hali mbaya kwa mujibu wa taarifa ya Jumatatu ya idara ya huduma za dharura. Mamlaka zimesema zinashuku kuwa moto huo Jumapili huenda uliwashwa na wawindaji haramu wanaojaribu kuwanasa wanyama na kuwaua.
Na hapo ndo tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa ni Patrick Nduwimana, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe. Kutoka Washington tunasema asubuhi njema na kila la heri.
Ifuatayo tahariri inayoangazia maoni ya msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa njia nyingi, nchi duniani kote zinapunguza au hata kuondoa vikwazo vinavyorudisha nyuma maendeleo ya kimataifa kuelekea amani na ustawi. Kama ilivyobainishwa katika malengo 17 ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa au SDGs. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, serikali zinafanya kazi ili kuimarisha uthabiti wa kiuchumi, kuongeza njia kuu ya hatua za hali ya hewa na kupanua ulinzi wa kijamii. Hii ndio habari njema. Habari mbaya ni kwamba chini ya 20% ya SDGs zinaendelea. Umaskini unabaki kuwa changamoto kuu ya wakati wetu. Uhaba wa chakula umeenea sana na migogoro ya kibinadamu na kupoteza makazi kunaongezeka. Kwa upande wetu, Marekani inaendelea kujitolea kwa maono ya siku za usoni yenye mwanga zaidi, ambapo watu hawatalala njaa. Kila mtu anaweza kupata huduma bora za afya na elimu na demokrasia. Kuleta jamii yenye nguvu na haki kwa wote, alisema Jonathan Schwier, naibu mwakilishi wa Marekani katika Baraza la Kiuchumi na Kijamii la Umoja wa Mataifa. Tunaonyesha dhamira hii ya kuendeleza maendeleo tukiwekeza zaidi ya dola bilioni 150 katika miaka mitatu ya kwanza ya utawala wa Biden pekee, na kuhamasisha mabilioni zaidi katika uwekezaji wa sekta binafsi ili kuharakisha maendeleo kuelekea malengo ya maendeleo endelevu. Tunawekeza katika usalama wa chakula duniani kwa kuzisaidia nchi wa shirika kujenga mifumo thabiti na endelevu ya chakula, kuongeza uzalishaji wa chakula na kuimarisha uwezo wao wa kuhimili mshtuko ya siku zijazo, alisema Balozi Shria. Hii ni pamoja na uwekezaji wa dola bilioni 48 katika afya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na karibu dola bilioni 16 ili kumaliza awamu ngumu ya janga la COVID-19 na kuimarisha uwezo wetu wa pamoja wa kuzuia, kuandaa na kukabiliana na matishio ya afya ya kimataifa. Marekani pia inasaidia kwa mfadhili mkuu wa kimataifa wa misaada ya kibinadamu ya kuokoa maisha, Balozi Shwia alisema. Marekani itaendelea kutafuta njia mpya za kuongeza uwekezaji wetu ili kuhamasisha ufadhili wa ziada kwa maendeleo kutoka kwa vyanzo vyote vya umma na vya kibinafsi, vya ndani na vya kimataifa. Jumuiya zinazoheshimu haki za binadamu na haki za wafanyakazi, zinazozingatia sheria na upatikanaji wa haki, zinazohimiza usawa wa kijinsia, kupambana na rushwa na fedha haramu, na zinazounga mkono utawala shirikishi unaowajibika kwa wananchi wote, zimeandaliwa vyema zaidi ili kuleta mafanikio ya kudumu ya maendeleo ya zaidi na amani, ustawi na mustakabali shirikishi kwa raia wao, alisema Balozi Shria. Hakuna nchi inayoweza kufanya hivi peke yake. Tunatafuta kupanua maeneo mbalimbali ya ubia kwa misingi ya kushikilia utu na haki asili za wanadamu wote na kutimiza ahadi yetu ya kutomwacha yeyote nyuma. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya msimamo wa serikali ya Marekani.